รมบทที่8ข้อ29ถึง30พระคัมภีร์ได้บอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้หรือผู้นั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ได้ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วยมีคำสอนหลักอันนึงในพระกายของพระคริสต์ในคริสตจักรก็คือคำสอนที่ว่าพระเจ้ากำหนดทุกอย่างไว้แล้วจริงๆแล้วมีคำว่ากำหนดไว้หรือตั้งไว้แค่2จุดเท่านั้นก็คือในโรมบทที่8ข้อ29ถึง30และในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่5และ11จนถึงบางคนนั้นเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดทุกอย่างไว้แล้วในโรมบทที่8ข้อ29เพราะผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากกุญแจที่จะเข้าใจถึงการทรงกำหนดไว้ของพระเจ้าก็คือพระเจ้ากำหนดคนที่พระองค์รู้ล่วงหน้าแล้วการรู้ล่วงหน้าหมายถึงความสามารถของพระเจ้าในการรู้อนาคตแต่คนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้ารู้อนาคตแสดงว่าพระองค์เป็นคนกำหนดอนาคตพระเจ้าไม่ได้เป็นคนกำหนดอนาคตแต่พระเจ้ารู้อนาคตพระองค์รู้ว่าใครจะมาเชื่อและวางใจในพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าเขาจะต้องมาวางใจในพระองค์แต่พระองค์รู้ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรแต่พระองค์ไม่ได้เป็นคนกำหนดคนที่พระองค์รู้ล่วงหน้าว่าจะมารับพระเยซูเท่านั้นจึงถูกกำหนดไว้ว่าเขาจะเป็นไปตามพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ไม่มีใครถูกกำหนดไว้ให้รอดหรือให้พินาศมีสองคำนะคะที่ต้องเข้าใจรู้ล่วงหน้ากับกำหนดพระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าใครจะมารับเชื่อพระเยซูและพระองค์กำหนดคนคนนั้นน่ะให้เป็นไปตามพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ถ้าคุณมาบังเกิดใหม่พระเจ้ากำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะเป็นไปตามพระฉายของพระคริสต์แต่ถ้าคุณไม่ร่วมมือในชีวิตนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาใน1ยอห์นบทที่3ข้อ2เปิดเผยแบบนั้นแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นถ้าหากว่าคุณร่วมมือกับพระองค์คุณก็สามารถเริ่มเหมือนพระองค์ได้เลยในโลกนี้คุณสามารถเดินในความชื่นชมยินดีในสันติสุขในชัยชนะในการเจิมในฤทธิ์เดชได้ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วพระเจ้ากำหนดไว้แล้วว่าคุณจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ถ้าคุณร่วมมือคุณก็สามารถมีประสบการณ์นั้นได้เลยในชีวิตนี้ตามระดับการเปลี่ยนความคิดของคุณถ้าคุณไม่ร่วมมือคุณก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระเยซูทั้งหมดอยู่ดีเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเพราะคุณถูกกำหนดไว้แล้วให้เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้ใครมีชีวิตที่ถูกใจมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้ใครมีชีวิตที่ล้มเหลวพ่ายแพ้นะคะเยเรมีย์บทที่29ข้อ11เปิดเผยว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีมากนะคะสำหรับเราพระองค์มีแผนงานสำหรับทุกคนพระองค์มีอนาคตที่เจิดจรัสสำหรับทุกคนไม่มีใครสักคนที่เกิดมาในโลกนี้โดยที่พระเจ้าไม่ได้มีแผนงานเตรียมไว้ให้เขาแล้วคุณไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญคุณอาจจะเป็นความบังเอิญของชีวิตใครแต่พระเจ้ารู้ว่าคุณจะเกิดมาในโลกนี้และพระองค์เตรียมแผนไว้ให้กับคุณไม่ใช่แผนธรรมดาด้วยแผนนั้นไม่ใช่แผนแห่งความล้มเหลวพระเจ้าไม่เคยวางแผนให้ใครเจ็บปวดทุกข์ใจปวดร้าวจิตใจเลยคุณอาจจะมีประสบการณ์เหล่านั้นแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนวางแผนให้เกิดพระเจ้าไม่ได้วางแผนให้เกิดหายนะขึ้นในชีวิตใครเลยถ้าคุณมีวัยเด็กที่ไม่มีความสุขนักไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะคน ตัดสินใจผิดพระเจ้าให้อำนาจในการตัดสินใจกับมนุษย์และมนุษย์ก็ใช้อำนาจการตัดสินใจนั้นตัดสินใจแบบผิดๆคนตัดสินใจผิดตลอดเวลาและบางครั้งเราก็ทนทุกข์เพราะการตัดสินใจผิดเหล่านั้นแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนกำหนดให้เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ควบคุมมนุษย์เหมือนควบคุมหมากตัวหนึ่งบนตารางหมากรุกกำหนดไว้ให้ใครเดินไปซ้ายเดินไปขวาไม่ใช่ค่ะถ้าคุณมีประสบการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าหรือหายนะพระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดค่ะบรินดูแบ่งปันบอกว่าสำหรับเขาแล้วเขารู้สึกมีกำลังใจเขารู้สึกได้รับความชูใจเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีคุณพ่อของเขาเสียชีวิตตอนเขาอายุ12ขวบแต่พระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณพ่อเขาตายพระเจ้าไม่ได้ฆ่าท่านในชีวิตเขามีสถานการณ์ที่เลวร้ายมากมายเกิดขึ้นเขาถูกขโมยมีคนโกหกเกี่ยวกับเขาเขาถูกลักพาตัวถูกขึ้นบัญชีดำถูกคนถมน้ำลายใส่และอะไรมากมายแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนบัญชาให้มันเกิดพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ก่อปัญหาเหล่านั้นในระดับเล็กที่สุดมันคือซาตานแต่เหตุการณ์เหล่านั้นครึ่งหนึ่งทีเดียวเป็นเพราะเขาร่วมมือกับมันเป็นความสุขใจอย่างมากสำหรับเขาที่รู้ว่าพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของเขาและพระเจ้าก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณเหมือนกันเพราะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์เพราะคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้วพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้วก่อนที่คุณจะเกิดมาในโลกนี้แต่คุณจะไม่มีประสบการณ์สิ่งดีแห่งพระคุณของพระเจ้าในชีวิตนี้เลยนอกจากคุณจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนอกจากคุณจะรู้จักที่จะร่วมมือกับพระองค์เพื่อจะรับพระคุณนั้นพระคุณเตรียมไว้หมดแล้วค่ะแต่คุณจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะรับมันเมื่อเราเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปเราก็จะได้เรียนรู้ความจริงที่จะช่วยเราเข้าใจว่าอะไรคือส่วนที่พระองค์ทำอะไรคือส่วนที่เราต้องทำการรับรู้ความจริงเหล่านี้ที่เราจะเรียนต่อไปจะช่วยเราให้วางใจให้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำแล้วเพื่อเราแทนที่จะวางใจอย่างผิดๆในผลงานในการกระทำของตนเองจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ให้คุณแล้วและจะให้คำตอบและคำตอบนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณมาได้ดูแบ่งปันนะคะว่าในชีวิตส่วนตัวของเขาเองถ้าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจของเขาเขาคงไม่ได้มาถึงจุดนี้ไม่ได้เห็นชีวิตเขาเป็นแบบนี้แน่นอนสิ่งที่เป็นของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นสำเร็จเป็นจริงโดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่มุ่งหาสิ่งเหล่านั้นคุณจะไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณต้องมุ่งหาสิ่งที่เป็นของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์บรรดูบอกว่ามีคนมากมายทีเดียวบอกเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าต้องการให้ฉันรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆแล้วก็ฉันก็พร้อมนะก็ขึ้นอยู่กับพระองค์อ่ะถ้าพระองค์ให้ฉันก็คงได้รับอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นมันมีส่วนที่คุณจะต้องทำเหมือนกับคุณไม่สามารถจะบอกว่าถ้าพระเจ้าใหญ่จะให้ฉันรอดฉันก็คงรอดอ่ะก็มันทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ไม่ใช่เลยคุณต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์คุณต้องเชื่อในข่าวดีมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมาดูแล้วนะคะว่าเขาจำได้ไปโรงเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็กเขาก็ถูกจัดตามกลุ่มเขาว่าเป็นนั่งอยู่ข้างหลังนู่นเลยก็มีผู้ชายบนเวทีชักแบงค์1ดอลลาร์ออกมาจากกระเป๋าตังค์แล้วก็บอกว่าผมจะให้แบงค์1ดอลลาร์นี้กับเด็กคนแรกที่ขึ้นมาบนนี้แล้วมาเอามันเด็ก20 30คนก็กรูกันออกไปแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดลงบอกว่าหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้มาเรียนดูก็คิดมันแย่มากๆเลยนะที่วันนี้ต้องนั่งข้างหลังนะปกติที่บ้านนั่งข้างหน้านะคะยังก็ตามผู้ชายคนนี้ไม่สนใจเด็กเหล่านั้นที่ออกมาเลยแล้วก็ยังพูดซ้ำเหมือนเดิมบอกว่าผมจะให้แบงค์1ดอลลาร์นี้กับเด็กคนแรกที่ออกมาเอามันคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมก็ชะงนเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมีเด็กออกไปเยอะแยะเลยแล้วเด็กเหล่านี้ก็กระโดดหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้รอบๆตัวเขาเขาก็พูดอีกเป็นครั้งที่3ผมจะให้แบงค์1ดอลลาร์นี้กับเด็กคนแรกที่ขึ้นมาเอามันบริณูบอกในที่สุดเขาก็เก็ตเขาก็โดดออกจากเก้าอี้แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าสุดแหวกเด็ก 20-30 คนนั้นเข้าไปคว้ามือผู้ชายคนนั้นแล้วก็ปีนขึ้นไปทางสี่ข้างเขาแล้วก็เอื้อมไปเอาแบงค์1ดอลลาร์มาเป็นของตนผู้ชายคนนี้ก็มองดูเขาแล้วก็บอกว่าหนูเป็นเด็กคนแรกที่ออกมาเอามันแล้วเขาก็มองเป็นเด็กรอบๆตัวเขาแล้วก็บอกว่าหนูทุกคนตรงนี้อยากได้มันแล้วมันก็พร้อมอยู่ให้ใครก็ได้มาเอา แต่ว่าหนูเอื้อมมาเอามันและเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็สอนการจะรับความรอดก็ต้องรับแบบนี้แหละพระเจ้าได้จัดเตรียมการอภัยความบาปไว้ให้มนุษย์ทุกคนแล้วแต่การอภัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตคนคนนั้นโดยอัตโนมัติเพราะคุณเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ใครรอดคุณต้องเชื่อด้วยคุณต้องเอื้อมคว้าความรอดนั้นมาเป็นของตนคุณจะต้องแหวกต่อสู้กับความคิดที่มารใส่เข้ามาในความคิดคุณว่าพระเจ้าหลักฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยบาปหนาเพราะว่าฉันทำสิ่งอะไรไม่ดีไว้เยอะคุณต้องต่อสู้กับความคิดแบบนั้นยืนหยัดอยู่ในความเชื่อคุณต้องเอื้อมและประกาศด้วยความเชื่อบอกว่าฉันเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสและรับพระคุณที่พระองค์เสนอให้นั้นมาเป็นของตนพระคุณพระเจ้าหรือสิ่งดีใดๆก็ตามที่พระองค์จัดเตรียมไม่ได้มาถึงเราโดยอัตโนมัติคุณต้องเข้ามาเอาหลักการนี้ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตคริสเตียนพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วคุณจะนั่งอยู่อีกนานเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะแล้วระหว่างนี้ก็นั่งโทษพระเจ้าไปที่เกิดการยุ่งเหยิงมากมายในชีวิตนี่คือเวลาที่คุณจะต้องยืนขึ้นมาและประกาศว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่านี้ไว้ให้ฉันสรรเสริญพระองค์ฉันจะมาเรียนรู้ว่าส่วนที่ฉันต้องทำคืออะไรและฉันจะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ฉันทำและรับฤทธิ์เดชที่อัศจรรย์ของพระองค์ขึ้นอยู่กับคุณค่ะคุณเป็นคนเลือก